ናይ ሞስኮን መላ ሩሲያን ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ ኪሪል ኣስተምህሮታትን ፅሑፋትን መልእኽትታትን ነፃነትን ሓላፍነትን ኣብ ምንዳይ ስኒትን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ሓደ ተጠርኒፉ ንሕትመት ዝበቕዐ መፅሓፍ ትማሊ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ሚላኖ ኣብ ዝርከብ ናይ ካቶሊክ መንበረ ጥበብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብወግዒ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ተገሊጹ። ናይታ መፅሓፍ መእተው ዝደረሱ ጳጳሳዊ ናይ ስነ ባህሊ ጉዳይ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ጃን ፍራንኮ ራቫዚ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ክረጋገጽ ብዙሕ ኣብ ዝፀዓረሉ ዘሎ ዓለም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን መሰረታዊ ትርጉም ብዙሕ ዘይፍሉጥ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ድማ ሓላፍነት ዘየልብስ ዘይቅጥዓዊ ሂወት ምንባር ማለት ነፃነት ማለት ምዃኑ ዝስበኸሉን ናይ ካልእ ነፃነት ዘይምትንካፍ ነፃነትካ ድማ ምንባር ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ልዑል ትርጉም ተገይሩ ጉጉይ ትርጉ ጉም ነፃነት ዝስበኸሉን ዝንበረሉን ምዃኑ ከም ዘመልክት ይንገር። ናይ ሚላኖ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ጊዮኒጂ ተታማንሲ ነታ መፅሓፍ ንንባብ ንምቕራብ ኣብ ዝተኻይደ ጉባኤ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ናይታ መፅሓፍ ቀንዲ መልእኽቲ ንናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ምርግጋፅ ንዝግበር ፃዕሪ ዘተባብዕ እዩ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ።